ናይ ጀርመን ንጹም ጳጳሳት ቤት ምኽሪ እቲ ኣብ ጀርመን ዝተመርጸ መንግስቲ እቲ ዝኣተዎ ቃል ዘተግብር ክኸውን ኣለዎ እንክብል ከም ዝገለጸ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ናይ ጀርመን ንጹም ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ብፁዕ ኣቡነ ሮበርት ዞሌትሽ እቲ ዝቐውም መንግስቲ ማዕርነት ዝዓሰሎ ማሕበራዊ ፖለቲካ ክኽተል ኣለዎ ኢሎም ብዛዕባ ሕቶታት ስነ ምግባር ቤተ ክርስቲያን ክትከታተልን ኣብዚ ጉዳይ እውን ድምፃ ከተስምዕ ሓላፍነት ኣለዋ ከም ዝበሉ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። ኣብ ናይ ጀርመን ፌደራላዊ መንግስቲ ንናይ ካቶሊክ ጉዳይ ዝምልከት ቤት ፅሕፈት ዋና ኣመሓዳሪ ካርል ዩስተን እቲ ውፅኢት ናይቲ መረፃ ህዝቢ ጀርመን ብዛዕባ ማሕበራዊ ኢኮኖምን ናይ ስራሕ ዕዳጋ ኢኮኖምን ብዝምልከት ዘለዎ ኣረኣያ ዝሕብር እዩ ከም ዝበሉ እቶም መኽረርቲ ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ዘየዕወተ ህዝባዊ መረፃ እውን እዩ ኢሎም።